muy ben, que nos poñan un albarda, como pasa ahora. Pues todo yo consentimos como si non fora nada. Sabús. Ahora hay un tanto una dilla, espera. Houbera un saldo de zapatos. Que había antes ese llevado, se claro, en un tempo no, que era fama, de la guerra, ¿verdad? E cantaban. E iba xente a saldar. Pensado primeiro. Vamos a falar un pouco dos zapatos da estación. Baixaba xente... No! Corría xente ao saldo como si fora un ciclón. Cando dixeron que iban poñelo todo de saldo, houbo alguén que levou polo menos medio fardo. Hasta houbo algún deles que foi a probar zapatos, levaba sete nun pé e os outros nas outras casas. Logo fixeron os cambios, como se fora gitanos, e algún xa ten zapatos, lo menos para 20 anos. Pero que non levo nada destas tarapalladas, foi un pobre limpabotas, que tamén na tienda estaba, por andar charlando máis, e por ter a lengua larga, xunto a ponte de Petín, encheron yo cu de patadas. O máis se lle dan un baño, o tiran da ponto río, gracias que por aquel tempo casi non facía frío.